قایمی کل سر شهرداریا جلوی مرگهات دست نشان کردن ل انقره هر روز به چالاکی و داخلیانیت پروتستو کردن. هفسروک باجر انقره یه پارتی و کوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی فاتین کانات لهمبری دست نشان کردن قایما و جزا کردن سروک شهرداریا جلوی مرگی محمد صدق آکش برتگ نشان داد. و جدنگ امریکای را را گهند که حتی که او نهقی جهولی رابه او چراکی نخواه بردوان بکن.
Kürtlerin seçim kazandığı şehirlerde
EUDBJ cezayın ku bi lezubes hatine dayin jixwe diyar dike ku bi talimata destilatiye pekatiye. Deh sal dosya rawestandin u anaji xistin meriyeti. Evaji nehaqiyaka mezine li ser kurdan. Wek dem parti hatta ku ev nehaqi jihole were rakirin eme li bajari Ankara çalaki nukhe bidominin. Daviya aqaftini. Kanat balê dikşîne ser zagona Tirkiye û amace dike ku nişandayîna qayûman jî ne li gorî zagonê hatiye birêvebirin.
Atanacak kişinin de seçilmiş kişilerden oluşan belediye meclisi eliyle.
Ew dibêje, li gorî kanûnên Tirkiye em bêjin heke serokê şaredariyê jî erkê were dûrxistin jî pêdiviye ku ji nav kesên ku hatine hilbijartin were diyar kirin. Le ew çi dikin yekser erkdarên dewletê ango yeku ne hatiye hilbijartin qayûm tayîn dikin. Ev yek ne li gorî zagonê, ne jî li gorî mafê hilbijartinê ye. Dawiya aqaftinê. Gelek siyasetmedar û pispor jî tayînkirina van qayûman rexne dikin. Ew dibêjin ev yek berî her tiştî zirarê dide hukûk û dahatûya Tirkiyê. Siyasetmedar Nurettin Sönmez di pişandina qayûman da balê dikişîne ser provokasyonê. Sönmez ev nêrîna xwe jî ji dengê Amerîkayê re wiha şîrove dike.
Mesela girêdayê rolata navîye, girêdayê rojavaye, girêdayê mesela navnetewî hemiye. Ew kikî piçûk nîne, gere mirov pir fira binirxîne. Ev ewkî dewletê ne, yanî dewletman ewke temame dike, dixwaze di hundir û de dorpêş bike. Çûnkî Kurdistan perçe mazin, en ê perçe mazin li vir e, hêz ê mazin jî li vir e biraz. Niha bêjin rojava felan ama gel li vir e, hêz li vir e. Bawer kim dixwazin demê provoka bike. Yanî en zêde ewk ew e, 2015 ew mesela hendek e falan. Du fazın seri hildanı ki usa bilin rabe, çebe o evji herişe ser bikin, ev kefo kitle ho konsalide bikin.
Tı kurdek pişandına van kayman na pejine. Vek reberi Ramane Seyda Melle Zeki Korkmaz ji, jidenge Amerika'yı radibeje, ciye ve kayumi ne dınav ole da ne jidınav mafe mirovanda heye.
Ev kayyumi kuvana aveti ligori kanuni kuvan çediriye. Atatürk ufrida cumhuriyete. Sadu yek salik ligori vi kanuni gisi u yeki maha adar ede. Ligori kanuni vana ev insan hatiye buyi başkan. Uvega pel kanuni hudkin, pel demokrasiye dikin, pel hakka insana dikin. Çeva avana lişare dari cülemirgiye zulüm hakaret kiliye. Vaha rengi zedetti uyi kanuni upe buyi cibur başkani. Ek bunu vakil. Ek bunu bakan pelvi kanunici görünüyor. Gerek var ama o harangi eğer pelvi kanunici bükün o icbu başkantıya var huari. Gerek bakanç bakantıya var huari.
Ejai diyar kırne kurlu Türkiye kayyumun liser kurdan edi bir rengeki rutin derdkeve peş. Dihil bijartinin siviyeki adara 2019 anda HDP Dem Parti lise bajare mezin 5 bajar 5 navçe u 11 belediyede serkefti bubu. Lecara yekem de 19 gelevoja 2019 da kayyuman despekir u liser 48 şaradariyen HDP Dem Parti kayyum hatın desnişan kırın. Le ana de nav kulisen Ankara'da te nikaş kırın ku hukumeta serkar ve bitayin kırına cüle mergeteni nemine. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.